Amérique jamanatigi Joe Biden bɛ k'a yɛrɛ lafasa gafe dogolen caaman yelen kɔfɛ a ka denbaya la an bɛn'o kunnafoni tɛntɛn Mali kura kɔnɔ k'a lase aw ma bi. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna kɛ malidenw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ko kura o ɲɛnamayali don ye n'a bɛna bɛn janvier kalo tile 14 2023 ma min bɛ wele nazarakan na ko journée nationale de la souverainité retrouvée. An bɛn'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Koronavirusi bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa janvier kalo tile 12 2023 kunnafonidi senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 77 ni mɔgɔ 72. Ninnu bɛna kɛ aw ka malikura ala kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan sanga 30 kɔnɔ min bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traore fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ka malikura kunnafoniw lamɛn nɛgɛ ɲɛ 17 tanango sira Bamako n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ a yirala k'a fɔ bi o ye juma ye janvier kalo tile 13 2023 aw ni Mariam Traore bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6 na Washington DC ka malikura kunnafoniw a kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. Aw ka kunnafoni filɛ. Amérique jamanatigi Joe Biden bɛ ka a yɛrɛla fasa gafe dogolen caaman yelen kɔfɛ a ka denbaya la a yirala k'a fɔ gafe nunu a ka baara kelen kɛra gafe nunu ye waati min na a tun bɛ jamanatigi dankanya la. Mohamed Ture VOA banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoni walawala.
Amérique jamana sariyaso ɲɛmɔgɔba Merrick Garland ye Robert Hur n'o tun ye jamana ka kiritigɛla kɔrɔ ye sigi o jɔyɔrɔ nin na. O laseli nin tun ye ka sigasigali bɛɛ ban baw Merrick Garland tun ye jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka ban walasa ka Donald Trump ni sɛbɛn gundo minnu ta jamanatigi kɔrɔfɛ olu sɛgɛsɛgɛliw o hakɛw ka ca kosɛbɛ. Gɛlɛya min bɛ Joe Biden kan n'o b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kokurala san 2024 san na o ye tiɲɛna k'a ka ko ni ɲɛma ka ko bɛn ɲɔgɔn na bɔ n'o ye cɛbɔ ye ka ban. White House b'a jira ko demokratu ka jamanatigi min bɛ yen sisan o b'a fɛ ka jɛ ka fɔ kɛ kosɛbɛ ni tilennenya ye a tɛ i n'a fɔ ɲɛfɛla min bɛ sigi la ko a y'a ka sɛbɛnmayɔrɔ dɔ dogo ni laɲini ye an b'a ɲini k'o kɛ sariya taabolo fɛ. A ka kumalasela Karine Jean-Pierre y'o fɔ ka segi a kan kunnafoni di ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn dɔ senfɛ jumadon. Kumalasela y'a jira ko Joe Biden bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye belebeleba ye nka a ye sen don a la siɲɛ caman tilennenya yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ la. Washington y'a jira jumadon ko gundo sɛbɛn fitini minnu ɲɛsilen bɛ Joe Biden ka baara ma n'o tun ye jamanatigi dankan kɔrɔ ye san 2009 ka na san 2017 la olu sɔrɔla arabadonw wula fɛ a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Wilmington Delaware faaba kɔrɔn fɛ minnu maralen bɛ garazi kɔnɔ ani so dɔ kɔnɔ min b'o kɛrɛfɛ.
An bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la ka da kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye janvier kalo tile 14 2023 k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'u bɛna wele ko Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kokura n'a bɛ wele nazarakan na ko journée nationale de la souverainité nationale. Mariam Kouyaté VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako ale b'o kunnafoniw lase.
Sini sibiri janvier kalo tile 14 o ye donba ye Mali kɔnɔ mun sugantila ɲɛmaw fɛ ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya segi ni don seli ye Mali kɔnɔ. Ni don seli kun ye ka fasodenɲumanya dusu sabati ani ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli bonya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don ɲɛnamayali kun dɔ ye gɛrɛntɛ min tala ka ɲɛsin Mali ma sediyaw jɛkulu fɛ ni maliyɛndenw bɔla Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u ka dusumakasa yira ani k'a yira k'u ka dɛmɛ bi frontiera tɛmɛ fanga ɲɛmaw ye. Jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye mun ka kan ka fo ko sabula a bɛ fasodenɲumanya kofɔ. O de kama nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigila jamanadenw tɔgɔ la k'u ka fasodenɲumanya ja don u yɛrɛ la. Yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sinsin halisa Mali kɔnɔ. O siratigɛ la minisiri min ka baara ɲɛsinlen don bɛnɲɔgɔnya kow ɲɛnabɔli ma Ibrahim Ikasa Maiga ale y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ caaman bolodalen don Bamako ani rejiɔn kɔnɔnaw na i n'a fɔ ka darapow ɲɛnamaya ka fasodenɲumanya sinsin ka maliyɛnw ka cɛsiri n'u ka yɛrɛminɛ fɔ walansi kerengere ko bina kala kala so kononana yereta ale kunka Ibrahim Ikasa Maiga ale anyini maliendi mbela jeli fe mali kono ani mali koka ko beki fangon faranyoka alisa wala sa mali beseka jo asin samara kono ambau ladoni aka fo 14 janvier we yela mahoriya segini do selie mali kono mubena nyana maya sansa wa domi senendo abishume mali fantani nani bela jeli kono Mariam Kuyatika la silido Bamako viwa Bambara
Katemani kuna funu ye ni wati na amba nkunda Burkina Faso jamana kan uka jamana nyamugo ye la selike ka foko dobena fara l'impôt ronka minda mne na kabri janvier kalo kle folo aira la uri sinfe ka fofe mi ye minfon ye no ye boisson ye ka fara moto ou ani cigarette ou kan ko dobena fara ulu de ronka wala sa l'impôt nunu ka se ka fara nyonka ni ka ke demestrai kata uka finitugu makajadi kele kabo uka jamana kono viwa kala sigide mbe bubuju la so alidu we drago ale sika sika luke ka kuna funu munu sora Angaje ankulame.
Burkina be wulani ni lempo kurani ye kamekuna sini lo minike fenti bimao sigarati mobileti ane mobilika akobe chukodi jamana kono
franchement di ça va pas nous ça va pas et gouvernement voilà aka tout si plein avant la faire sur le na tout si mena pour que enfin aka goro sur la voie parce que franchement foi le tout marchera lolu na na ka fo pour taxi ka para ko ka ba don baro ka no ya
a taxi ko me aya ko ni ko on se ba si fo tara albera mi jamana ka je suma le fe na bi be jamana nyemo ko makana ni la fe jamana ko no chugo ni Galea mimi sana na lila shia jamana mahambo le magerea ni aletu kuyo la shia kone ambayo.
Mpaka jamana duwa wata kulo na kutamu. Miti jamana duwa wata wala baran ninye. Wala anu ya kewe ya resta kuma doro wata msiga miri doro wata taksi lani. Sega na lifi nye kutu na.
Ni galea nana wati minane. Seka bamba kini yoropen doni. Epi wati bese wati damanelo. Ni ya gouvernement ni mesure ntan parce que vous fait enaké en yéré ni para ki bu ke yéré ki ka bamba ki yéré lu fana forcé ki yéré ka warbo
ba yéré ko ni kelé ala ko lo mal ni toni para ka na bu ke yéré am ko Allah yiwu ni na na yéré tara sa lo so na am sa nyangi na alira
oh sincèrement de gouvernement ta ki promise ni ça dit abana ne gbelé ba lo ya en rébi romane si sam na Je parle de la fin de la Guinée. Vous avez dit qu'on est tard donc là qu'à faire un jour. Vraiment, avant d'aller là-bas, nous devons nous faire un flèche à flèche à donner, à tâcher une noyade. Avant pourquoi qu'on a d'autres faire un camp, mais là, tu veux dire qu'à une noyade, à faire un camp à comme ça. C'est sincèrement des sanités. En ce qui est passé, on peut passer une journée, deux journées, sans rien vendre. Tant que.
Mieux aller de Wedrago pour m'attendre, mais où Abamara Tora, au bout du lasso.
Amerika jamana ye laseli ke kari temele ka foku na dollar wari million kononton nyo la blaka di Somali jamana ma wala sa ukaseku yere demena ye keleke million kota fanfe ka al-shebabu jihadi jekluma ukeleka bo Somali jamana kono vewa toko la kayatu traure alibu lasi
Karidona l'Amérique la sibide somimbe mukadisho ye sorda sinka mina chama di Somali furuba fanga maka kenyani la sibide soka kuna funu ni Twitter bolo straufe marama fe ani buli fe numbena Somali sorda su kokoroma du kosme uka dansa go ke wali kuru al shabab kele lu kampanyu la Abdul Kadira Mohamed Nour Somali jamana la kana ministry kakuma kan fleni atabuluka
Arab kan manta
l'Amérique jamana ka sorda simina dile nunu ama ye danaya ani seria u di ka ayira Foko mabese kada Somali sorda sula maramafen marali kugla kasro amabla bulujuguka ni maramafen numena joro badifa kawariju kele lula kawariju etoye mindara Somali mrobado ufe dasako kewali kulu al-shababla Matt Bryden nale ye lakana dombaga la jeni barakela ye ani sahan research obla baga singa do chakada mimbe barakela korn de l'Afrique marayoro konana lakana kusra ufe alika kumaka unflenye nununi
the recent United States commitment
l'Amérique jamana ka kosada na dana tike ni nga demendu Somali armema ye dana ya wale ya uli ye nafulu kumbate nga dana ya wale do kada uka nyeta sorlula al-shebab kele lula Somali sigida marayoro konana
that the current offensive against Al-Shabaab is making in the central regions of Somalia.
Somali jamana ka furba lakana kela sorda sube ulika jowla kunu marafatiku kerefe ka Al-Shabaab kele kamini